Umlando Læseklub er et radiokoncept, hvor historieinteresserede læser en historiebog samtidig. Efter læsningen snakker læserne sammen om kapitlerne, og det hele udsendes på Umlando Radio og kan efterfølgende podcastes. Emil Viskum og Junker Thomsen læser bogen De stridbare danskere, som er skrevet af forfatteren René Carpentjof. Bogen handler primært om perioden 1848-1920 i Danmarks historien. Konflikter, uroligheder og klasseskel bliver beskrevet for at vise danskerne som et stridbart folk i udviklingen af demokrati og folkestyre.
Emil, vi skal til at snakke omkring kapitel 11, og vi kommer jo fra et kapitel, hvor
det vilde 1885, ja, det er vilde, hvor vi slutter sidst.
Lige præcis, og vildt på mange måder. Altså Estrups regering, eller Estrup har jo siddet og regeret landet med det, man siger, provisoriske love, som kongen fuldt ud støttede.
Ja.
Der har været et attentat mod Estrup, og han lader sig ikke rock.
Nej. Og så kan man sige, og det fortsætter jo lidt efter det her 1885 med de provisoriske styre i starten, kan man sige, ikke?
Ja.
Og det splitter jo også, det splitter Venstre, fordi at der er nogen, der synes, det bliver simpelthen for meget at sidde og være moderat og sidde og kigge på det her provisoriske styre, som vi hørte alt om sidst, så man kan sige, den gode Bav, han stifter jo så det rene Venstre.
Yeah.
Men kort derefter, så dør han så af sukkersyge.
Ja. Yeah.
Og det gør han jo, mens, kan man sige, at hans drøm om et demokratisk folkestyre, det er jo ved at fortone sig lidt.
Ja. Yeah. Men
samtidig i 85, kan man sige, ikke, så var der jo en masse foreninger, der blev stiftet. Man kaldte det jo foreningsåret. Og... Ja,
det er jo forskellige fagforeninger, politiske foreninger, partiforeninger i det store land, ikke? Der bliver stiftet. Og
langsomt, da andelsbevægelsen begyndte, og den tager også rigtig fat, begynder at tage fat her i 85, ikke?
Jo.
Og så videre. Og man kan sige, egentlig, så kunne man godt være godt nedtrykt over, at hele den her kamp førte jo ikke til noget som helst. Der var stadigvæk et provisorisk styre. Vi var længere væk fra demokrati, end vi var i 49, da grundloven kom.
Mm-hmm.
Men der er jo nogen, der synes, at der er jo alligevel sket noget.
Ja, som Pontoppidan skrev, så var det jo ikke forgæves, fordi der, som Carpentjof altså skriver nu i nutiden omkring det her 1985, så er det jo simpelthen et folkeligt gennembrud.
Mm.
Og det kan man se på de protester, som bliver skrevet til Folketinget, altså det man kalder adresser, som jo ikke har nogen retsvirkning overhovedet, men det er en slags
underskriftsindsamling,
som i dag er ganske naturlig, men dengang var noget forholdsvis nyt stadigvæk.
Ja. Og der kan man sige, der sker jo blandt andet, det kan man se, at efter 85, så stiger det fra, at der normalt var altså 50-100.000 underskrivere på adresser, der blev afleveret. Så stiger det til, at der nu er 200-300.000 underskrivere på adresser hver eneste år. Og det er jo før internettet. Det er jo ikke sådan lige, at man lige klikker, og så har man skrevet under.
Nej.
Det er folk, der møjsommeligt har gået fra dør til dør og rundt i foreninger og så videre og fået folk til at skrive under, ikke?
Ja, lige præcis.
Og valgdeltagelsen stiger jo også, kan man sige.
Mm-hmm.
I 87 er der 72%, der stemmer til valget, mod hvor det tidligere har ligget mellem 30-50% af dem, der har stemmerettet, ikke?
Ja.
Så der er sket noget, ikke?
Og samtidig så er det jo også det, hvor den traditionelle akse, højre-venstre akse, bliver skabt med tre holdepunkter, der hedder en opdeling mellem venstre og højre, det der i dag hedder konservative, og så socialister. Ja. Altså det er der, hvor det ligesom de tre retninger bliver sat.
Ja, og det og hvor førhen så var politik noget, at man stort set kun vidste noget om på de brunede gulve. Jeg kan huske et af vores tidligere afsnit, da man skulle i krig, i den første Slesvigske krig, så var der en bonde, der sagde, det var fint, men hvem skal vi i krig mod?
Ja, lige præcis.
Men der er også sket det, at lige pludselig er bondebefolkningen jo også begyndt at blive oplyst, blandt andet på grund af alle de her forskellige grundlovsmøder, der blev holdt, og de forskellige folkemøder, der har været, og mange af de gårdmændene begynder at holde aviser. Altså, der er sket en fundamental ændring i danskernes måde at se sig selv og forholde sig til hinanden på. Og det er jo samtidig med, at vi også ser netop, som vi snakkede om, andelsbevægelser og så videre. Det folkelige gennembrud er et meget godt ord på, eller navn på, hvad der skete her, ikke?
Ja, og noget af det, man kan se, det er jo de her demonstrationer. 5. juni bliver jo fejret både af venstrefløjen og højrefløjen. 40.000 højretillinger gik til Kongens Have, og 10.000 fra Venstre gik til Frihedsstøtten, og ude på Nørre Fælled, der var der 120.000 socialdemokrater samlet.
Ja.
Så der kan man se den der, skal vi kalde det en polarisering af det politiske billede, ja, som vi kender den i dag.
Altså, i hvert fald en mere tydelig opdeling, ikke? Ja. Altså, partierne begynder at ligne det, vi kender mere, eller i dag mere og mere, ikke? Og nu nævnte vi lige sådan foreningstiden og andelsbevægelsen og så videre, og brugsforeningerne, altså, som alle sammen også tager fart her, de skal måske lige have et par ord mere med.
Det synes jeg lige, vi skal nævne lidt, men det er helt klart, at Karpenshoff, han siger jo selv, at senere er der flere historikere, der har sammenlignet 1885 med det berømte 1968-oprør.
Ja, lige netop.
Og det sætter tingene sådan lidt på spidsen og i perspektiv i forhold til, hvor vigtigt det her 1885 er.
Ja.
Og så er det rigtigt, du siger, at der starter andelsbevægelsen.
Ja, eller sådan, den er startet så småt inden, ikke? Men her tager den bare fart. Den er startet vel 5-10 år tidligere, men her... Der siger det bare, at et boom, og at der, altså, det er jo år for år, det næsten bliver dobblet, hvor mange andelsmejerier der er. Og andelsbevægelsen, den gik jo ud på, at gårdene gik sammen.
Ja, og det er vigtigt, fordi at nogen i nutiden opfatter jo sådan, andelsbevægelsen blev startet ud fra, idealistiske årsager. Og det er ikke tilfældet. Det kan godt være, at der har været noget idealisme i det også, men primært har det jo været en produktionsform, som viser sig mere effektiv for bønderne. Også fordi, at dengang herregårdene og herremændene sad jo stærkt eller stort på produktionen. Altså, de sad simpelthen på produktionen og styrede den. Og der ville bønderne jo sådan ligesom svare igen og starte.
Ja. Og ja, man skal sige, at grunden til, at de overhovedet kan svare igen på det tidspunkt, det er jo, at næringsfrihed er der jo ligesom kommet til at være en stor kamp, som Venstre og de liberale havde taget, ikke?
Mm-hmm.
Og det er jo lige netop den næringsfrihed, hvor når man lige pludselig må begynde at lave, at lave mad på sin gård til flere end sig selv, og begynde at sælge det, og ikke være... Så bliver der jo også en trang til, hvordan kan vi være fri for at så skulle betale for at få vores mælk på godsejerens mejeri, for eksempel.
Det er klart, ja. Og når man så slår sig sammen, det skal jo lige siges, at det er jo et demokratisk princip, der bliver dannet i andelsbevægelsens spæde år med, at hver mand har én stemme. Sådan primært, de fleste andelsbevægelser har én mand, én stemme, uanset hvor meget produktion man ligesom leverer, hvor stor en formue man har.
Men så sker der lidt det, som der også, du ved, sker i for eksempel EU, at Tyskland og England og Frankrig, de vil ikke acceptere, at de kun har én stemme, og Danmark kun har én stemme, for de er jo meget større.
Mm.
Så nogle steder, så vil dem med flest køer og de store landbrug, de vil også mere skulle have sagt, og så opfinder man det, man kaldte kostemmer.
Kostemmer, ja.
Og det var så det handlede simpelthen så, at man havde lidt flere stemmer, hvis man havde rigtig mange køer.
Ja. Men det var altså både mejerier, og det var slagterier, og det var brugsforeninger, altså, hvad kan man sige, købmandshandel og så videre. I dag kender vi jo Coop, tidligere FDB, som jo er sådan brugsforeninger.
Og Danish Crown. yeah. som var tidligere slagter andelsforening, ikke? Og
Arla Food der med.
Arla Food, ja. Yeah. Og så er nogle af de store, som jo så er blevet, ja, de er vel stadigvæk på noget andelsforeninger, men de er også noget andet i dag, ikke?
Altså, man kan sige, at grundlæggende er de jo stadigvæk andelsbevægelser, men, ja. Men de her andelsbevægelser har så vokset sig så store, at, og ejer alle mulige forskellige konglomerater af aktieselskaber, at ja, måske har man bevæget sig en lille smule væk fra den oprindelige tanke af forskellige årsager, ikke? Men,
jo, man kan sige, nogen, altså Coop er jo begyndt at satse på det igen. Altså, man kan sige, Coop er mere tro mod andelstanken, må man sige, end Arla Foods og Danish Crown er.
Men ja. Det skal jo lige nævnes, at det starter ikke som måske en protest mod herremænd og herregårdene, men mere for at kunne tjene noget mere. Altså ud fra en kapitalistisk tankegang, at bønderne vil gerne tjene noget mere, derfor laver de deres egen produktionsmidler. Det sker ikke uden sværslag fra herregårdene, fordi de svarer jo igen med en reaktion.
Ja, det er de jo ikke særlig glade for, den øgede konkurrence, kan man sige. Så flere steder så erklærer de sådan økonomisk krig.
Ja.
Og for eksempel så krævede de konservative i Roskilde, at man skulle afkræve bønderne alt, som de skyldte godsejeren.
Ja, det er rigtigt.
og det har jo måske alligevel været noget, som de jo ikke kunne betale lige nu. Men det men hvor de så troede, at så ved andelsforeningerne bare markere ret, så medførte det bare, at der blev oprettet endnu flere andelsforeninger.
Lige netop. Så det har været reaktion mod reaktion, og ja. Det har ikke været en nem tid for herremændene.
Nej, og jeg tænker også, det er det der, når den ligesom var løs, så var der ikke meget måske, at herremændene sådan lige kunne gøre det, og så stenen var begyndt at rulle, kan man sige, ikke?
Men det betyder jo så, at højre og venstre, partiet højre og venstre, partierne højre og venstre har en interesse i at indgå et eller andet forlig, og det blev der så også efter 19 år med Estrup som statsminister. Jeg ved faktisk ikke, jeg kan ikke huske, om det var. Han var i hvert fald regeringsleder. Jeg ved ikke, om det hed konseilspræsident eller statsminister på det.
Han var konseilspræsident, det var
okay.
Ja. Og det er rigtigt, så i 1894...
Ja.
Så beslutter Venstre netop måske både på grund af, at de egentlig har brug for et godt kapitalistisk system, og måske også bare ligesom, at de er trætte af provisoriestyret, så indgår venstremanden Fred Bøjsen, han går til Estrup, han er en af de moderate.
Mm.
Og så foreslår han en politisk overenskomst, hvor man simpelthen vender tilbage til den mere rolige udvikling og stop for alle de her provisorielove osv.
Og Estrup må gå af.
Ja, Estrup går nemlig af. Ja.
Efter 19 år, den længst siddende statsminister
i Danmarks historie.
Jeg tror, nummer to er Stauning, og så er jeg lige ved at tro, at Schlüter måske er nummer tre. Det er ikke rent gæt, men det er nok deromkring. Ja.
Nå. Men i hvert fald så kan man sige, at det bliver lensbaron Rats Tot fra højre, som bliver den nye regeringsleder.
Ja.
Ja.
Og Rats Tot, han bliver så ny regeringsleder, men Venstre får stadig ikke nogen ministerposter. Altså, de kommer ikke til fadet i.
Og det selvom, at det hele jo egentlig var på baggrund af et forlig mellem Venstre og højre.
Ja. Men det så betyder, det er jo forholdet til kongen, gør jo, at Danmark ligesom kan samles omkring kongen igen, altså Christian den 9. Hvor man tidligere, han har været en tro støtte over for Estrup, og har været med til at gennemføre de provisoriske finanslove, er der en stor del af befolkningen, som ikke rigtig har, i hvert fald ikke har kunne hylde kongen med samme iver, som man nu så kan, efter det her forlig bliver indgået igen.
Ja, så nu begynder han, det første gang måske Christian den 9. Han opfatter selv ikke at være helt upopulær hos folket måske.
Ja, det er rigtigt. Og så er der det der med, at der står, at det Dannebrog, som hele tiden havde varet over Venstres og Højres forsamlinger, var nu atter virkelig et fælles banner, skriver forfatteren. Og,
men alligevel så var der jo stadigvæk kæmpestor social ulighed.
Ja, i den grad.
Og en stor underklasse, som endnu ikke havde stemmeret, kan man sige. Og det fører jo stadigvæk til voldsomme optrin. Og så springer vi jo faktisk, eller hvad?
Ja, fordi at, lad os sige lidt omkring det her med, fordi det er en stor del af kapitlet, handler jo også om den opstand, der kommer helt nedefra, nemlig blandt tynet.
Ja, skal vi tage tyne først, ja, for inden der er jo det, alt det her med de vestindiske.
Ja, skal vi lige gemme det, fordi det er jo også en interessant kapitel i bogen. Men nu vi er ved at snakke om opstand, så er det jo sådan, hvad kan man sige, hvor skal vi starte henne? Der kommer ligesom en ny gruppe af...
Er farlige.
Yeah.
Farlige for staten og for borgerskabet. En gruppe, der er farlige for dem, ikke?
Jo.
Og det er de farlige tjenestepiger.
Ja.
Yeah. Eller det farlige tyn, ikke? Og det er det, du tænker på?
Ja, lige præcis.
Og man kan sige, de starter med at beskrive, hvordan at Sisse Margrethe Hemmingsen, der er 29 år, og tyne, hun sætter ild til huset hos den familie, hun var hos.
Det er rigtigt, ja. Der...
De havde nemlig opsagt hende, og i forvejen var det ikke specielt sjovt at være der. Og hun er så på tur med dem ind til København, og så mens de har frokost, så smutter hun lige hjem og sætter ild til villaen.
Ja.
Men det bliver hurtigt opdaget, det hende, og hun bliver fængslet.
Ja.
Og så begynder der jo sådan en række historier om, hvordan at tyne i første omgang, men vi kommer også til nogle lidt andre grupper, de brænder husene ned hos deres herrer og husbunder.
Ja. Ja, fordi vi skal måske lige indskyde, at der er kommet en ny større gruppe af husmænd, ikke husmænd, hvad hedder det... bønder. Nu tabte jeg lige tråden. Hvad er det nu, de hedder? Det er ikke husmænd. Ja, men jeg tænker på det lag, der ligger over... Det er gårdejere over husmænd. Hvad hedder de?
Gårdmænd.
Ja, gårdmænd. Gårdmænd, ikke? Jo. Og den større gruppe, og det er jo en del af, hvad kan man sige, andelsbevægelsen, og at stavnsbåndet er ophævet, ja, og så videre, så er det jo sådan, der kommer flere og flere gårdmænd.
Gårdmændene har også tyne, jo.
Og de har nemlig også tyne, så hvad kan man sige, gruppen af tyne er blevet meget større, fordi det er ikke kun ude på de store herregårde. Det er også borgerskabet, som har deres eget tyne, enhver familie, der har respekt for sig selv i borgerskabet, har selvfølgelig en tjenestepige.
Mm.
Ja. Men der skal flere...
Ja. Og hvis man også lige skal sige sådan noget om, hvad er forholdene så for de her tyne, ikke? Så hører man om, at for eksempel så ofte, så tjener sådan tyne 200 gange mindre, end den borger, hun tjener hos. Altså det vil sige, at man kan sige, at man kunne, hvis der var, man ikke vil have andet som borger, så kunne man købe 200 tjenere,
ja,
til sig selv. Så meget stor forskel var der, ikke? Og der var stadigvæk de her... Altså love tilbage for tyneloven, ja, at man skulle gøre alt, hvad en herre bad om, ellers så risikerede man bøder og straf, og en herre, en husbund, han måtte ræve sig kvinder under 16 og mænd under 18, ikke?
Lige præcis. Og ellers så kom de på sådan en tvangsarbejderanstalt.
Ja, lige det.
Og det var der en del, der gjorde. Mm. Men der var flere optøjer. Jeg tror, du var ved at nævne en af dem.
Ja, lige netop, fordi der skrev, så de kan ikke komme, man kan jo netop ikke komme væk fra sit arbejde som tyne, kan man sige. Ikke?
Nej, der var dog det, der hed en skiftedag. Altså en gang om året. Var det den 1. november, tror jeg nok, at der stod, det har ikke lige skrevet op i mine noter, men det var vist nok 1. november. En dag om året kunne man komme hen og blive skiftet. Altså man kunne simpelthen søge om at få et andet. En anden. Og det var der nogen, der gjorde, men også nogen, der blev forhindret i det.
Ja, og i hvert fald, det gør jo så, at der er mange af de her unge piger, der bliver tjenere, især faktisk kvinder, der bliver tyne, som begynder at for simpelthen at slippe væk fra gården, så tænker de, at hvis de sætter ild til den, og det har de hørt om andre gøre, så kommer de væk. Og der kan man høre, der, den ene her, det var jo hende, jeg lige fortalte om før, sidste Margrethe Hemmingsen på 29 år, ikke? Men man kan sige, at der er mange tjenestepiger, der gør det her. Der er også en anden historie, hvis jeg skal nævne en af dem, som simpelthen stjæler penge fra lærernes skabe på Sundby Hospital.
Ja.
Og så, gav hun de penge til fattige børn og familier.
Ja.
Og det gør, at lærerne på hospitalet, de tænker, at hun er abnorm og sindssyg.
Altså, en ting er, at hun stjæler, men hun ligefrem deler pengene ud.
Det kan man ikke forstå.
Altså, det er en adfærd, der er helt abnorm.
Ja. Og man kan sige, at altså, der står her, at de afbrændinger, som Tyne lavede, ikke? Det stiger på den leder, at i 1840, så sker det 3 gange, i 1850 sker det 2 gange, og så tager det fart 1860 8 gange, 1870 11 gange, 1880 mindst 14 gange, 1890 til 19, eller nej, fra 1900, jo, fra, i 1890 er det 20 gange, og i de 16 år fra 1900 til 1916 er det 26 gange. Og det er bare de brænde, man var sikre på, var Tyne, der havde lavet, ikke?
Ja.
Så det er en hel del afbrændinger, der sker her. En anden, man lige skulle nævne som sidste, det var, at der også var en pige, der satte ild til en gård i Sengeløse.
Ja, det er rigtigt.
Og det synes vi jo sikkert, eller også tror jeg, er lidt sjovt, også her fra Tostrup.
Ja.
Og det var fordi, at røgen i køkkenet gav hende store lidelser, altså hun kunne simpelthen holde ud og få vejret derinde mere. Så der, jeg tænker, hun har garanteret haft noget astma og sådan noget, så skulle være i det der røg, der har været.
En tidlig form for kol, eller i hvert fald, altså dengang var der jo ikke noget, der hed...
astma eller kol.
Nej, det hed det ikke dengang, men hvad hedder det? Hun har været syg, eller hun har i hvert fald været så hårdt plaget, at hun tænkte, da hun fik røgen fra flammerne, da hele Sengeløsegården gik op i røg, så tænkte hun, det var sådan en, hvad var det? Hun beskrev det som en velsignelse af røg. Og det, altså de har været hårdt presset. Og det skal jo siges, det er jo ikke voksne piger. Altså, det er jo piger helt ned fra 12 år, 14 år. De fleste fra 16 år, ikke?
Men det siger jo faktisk, at størstedelen af alle brande, de var påsat af unge piger. Og en meget stor del var inden for 3 måneder efter skiftedag.
Ja.
Så altså, meget tyder på, at børn, når de sådan har ramt konfirmationsalderen, ikke? Så er de blevet sat i tjeneste, og der har de skulle arbejde fra tidlig morgen til sen aften.
5-6 om morgenen til klokken 12 om aftenen. Ikke?
Og benhårdt arbejde og kunne blive banket af din husmand og så videre, fordi og du har ikke fyldt 16 år endnu, og det der var værre også, kan man sige. Ikke? Og altså, de har jo været dybt, dybt ulykkelige og fortvivlet.
Ja.
Og man kan sige, det med at sætte ild til gårdene, det er jo, altså, det er jo vidner om et desperat forsøg på at undslippe sit fængsel, ikke?
Ja.
Det er... Og man kan sige, Martin Andersen Nexø skildrer jo kort efter her, ikke? Nogle af de her tjenerbørn har det i Pelle Erobren og Ditte Menneskebarn, ikke?
Ja.
Og rigtig mange af os kender i hvert fald Pelle Erobren, også Ditte Menneskebarn, men altså Pelle Erobren kender vi jo alle sammen, og det handler lige netop om, hvordan Tyne på det her tidspunkt har det i Danmark, ikke?
Og det handler også om, en del af filmen og bogen handler også omkring, den her længsel for at komme til USA. Og nogen stjal jo simpelthen for at komme til USA. Og det var der ikke så få, der gjorde. Der var en del, der udvandrede til USA i de år.
Jamen det er 100.000, ikke? Mener.
Er det 100.000?
Ja.
Ja.
Så det er meget.
Så det har været og så ud over det, så er det
så
rigtigt,
du nævner? Så fik de jo alle mulige alvorlige arbejdsskader, de her Tyne også.
Ja, ja.
Skulle man måske lige nævne, at altså, der står, at i 1880, så var der mindst 440 Tyne, der fik alvorlige arbejdsskader, og dem, der døde 16 af dem. Altså, og det var jo, og når man fik arbejdsskader, så røg man jo på fattigården. Og så var der ikke så meget andet at gøre. Og det var jo arbejdsskader, hvor man fik ting i hovedet, eller skar noget af, eller så videre og så videre, ikke?
Ja. Det er hårdt røger, og man det kan sige, det. At... det er jo en
prøv.
Ja, altså, og så skulle vi måske lige nævne det her med, du var inde på det her med vagabunder, fordi der er jo så en...
Der er jo også vagabunder, som strejfer lidt rundt, ikke? Uden arbejde. En gang imellem har de arbejde, og nogle gange bor de bare sådan lidt rundt i lader og skuer og så videre. Der er også en del episoder, hvor nogle vagabunder sætter ild på gårde, ikke? Den største, det er på Åkær Herregård, hvor skaderne de blev opgjort til 237.000 kroner. Det skulle være 17 millioner i nutidspenge.
Ja.
Så, og dem er der også en del brændende af, ikke? Og så er der en lille sjov historie også, synes jeg. fordi nogle af de her vagabunder, kan man sige, de slår sig også ned i små samfund og lejre. I Jylland bor nogle af dem faktisk i jordhuler.
Ja.
I udkanten af byerne og på heden. Men ved Skodsborg.
Ja, det er rigtigt.
Ved Bøllemosen.
Ja.
Der kommer sådan et slags lille vagabundlejr, vagabundsamfund i 1880'erne. Her ved Bøllemosen. Og derfor så kaldte man dem, der boede der, for bøller.
Ja.
det var sådan nogle, der lavede lidt ballade og var uden for lands lov og retning, ikke? Det var bøllerne ude for Bøllemosen. Og så ret hurtigt efter, så inde på, i udkanten af Nørrebro, der er så dem, der er også sådan en lejr, og dem begynder man at kalde Lersøens bøller. Som for deres lejr udkant af Nørrebro, der stjal de så spiritus og udøvede deres yndede sport, som var at slå hatten af borgerskabet på gaden, når de løb forbi. Det er en sjov sport, synes jeg.
Men det er rigtigt. Altså de her helt ude på landet, de her små samfund, det var jo ude for lands lov og ret, fordi politiet kom simpelthen ikke derud. Så det var jo sådan... hvad skal man sige, tilstande, hvor den stærkeste blandt landarbejderne overlever, ikke? Altså, det var ikke for sarte sjæle. Men også en underklasse, som simpelthen faldbyder sit arbejde, det er det eneste, de kan tilbyde fra dag til dag. En slags daglejer, kan man sige, ikke?
Og et godt eksempel på de daglejer, du snakker om, det var det, man kaldte børsterne, ikke?
Mm.
Børsterne, det var bygningsarbejdere, som ikke havde noget sted at bo, men de boede ligesom på de her forskellige arbejdspladser rundt omkring, de var på.
Mm.
Og man så også, at børster stod bag nedbrændinger. Altså, ja. Der har været gang i nedbrændingerne.
Ja, det må man sige. Og selvom de kom på i fængsel, altså det, man kaldte en tvangsarbejderanstalt, så ja. Oplevede man jo også, at der blev sat fut til dem. Altså, der blev simpelthen sat ild til anstalterne. Så de har ikke været bange af sig. Men man kan så også sige... De har været hårdt presset, de har været sultne, de har været trætte, de har været nedslidte, de har ikke haft noget at miste.
Nej. Altså... Det har de ikke gjort, og samtidig så skriver de også her, at der er nogle statistikker over selvmordsraterne.
Det er rigtigt, ja.
Fra 1886 til 1895, og der har selvmordsraterne blandt de fattigste været tårnhøj.
Ja.
Man har ikke haft det sjovt.
Men det har været et valg mellem flere under, kan man sige. Vil man på fattigården, eller vil man i fængslet?
Ja,
Altså, det er jo ikke så mange år siden. Ja, godt og vel 100 år siden, ikke? Det er 120-30 år siden, ikke? Men det er alligevel inden for danske rammer, at vi har behandlet mennesker sådan for lidt over 100 år siden. Det er jo næsten ikke til at forstå.
Nej, altså jeg har sådan i mit hoved, når jeg skal tænke over, hvor tæt det er på, så min mormor, og hun er selvfølgelig en ældre dame nu, men hun bliver født lige i starten af 20'erne.
Ja.
Så det er, når den her bog slutter, bliver hun født, ikke?
Ja.
Og det er vi jo tæt på nu. Det er jo det her, det er 15-20 år inden min mormor bliver født, ikke?
Ja, det er rigtigt.
20 år inden.
Altså, det var jo ellers noget, man tænkte, at det kun var sådan, at mennesker blev behandlet i fjerne egne, for eksempel i Vestindien. Skal vi lige hoppe over til det kapitel?
Skal vi lige tage
Vestindien? Hvad er dansk Vestindien? Det er et... selvom vi har mistet landområdet en stor del i forbindelse med 1864, så spænder kongeriget jo sådan vidt geografisk, fordi at vi er jo stadig i besiddelse kongeriget af hvad hedder det, Grønland og Færøerne, og de dansk-vestindiske øer.
Danske øer, lige netop.
Som vi har haft siden 1600-tallet, ikke?
Jo. Og ja, og man kan sige på Vestindien, ikke? Så i Vestindien, så er det jo ikke sådan, at altså man kan sige, at der blev indført stemmeret, men så er vi via en sådan kongelig forordning for, at der var nogle andre regler i Vestindien for hvorfor man, altså hvornår man har stemmeret, ikke? Man skulle tjene 500 vestindiske dollars om året for at have stemmeret, for eksempel.
Og det var ret meget.
Det var ret meget. Der står her, at den sorte arbejder tjente 5-15 cent om dagen.
Ja. Yeah.
Og det er cirka $35 om året ved 10 cent, ikke? Ja. Og så der er lang vej op til 500 vestindiske dollar.
Ja.
Så det... ja, og de danske sukkerbaroner i starten, så tjener de jo uhyggeligt mange penge. De bliver uhyggeligt rige. Altså, og der er mange, mange flotte bygninger i København. Der i dag står der stadigvæk, som er bygget af sukkerpenge eller slavepenge, yeah, alt efter hvad man vil kalde det.
Jo.
Der er Moltkes Palæ inde på Amalienborg, ikke?
Ja, altså...
Otfallo-palæet.
Otfallo-palæet havde jeg hørt om. Vidste du, at Moltkes Palæ på, hvad hedder det, inde på Amalienborgs slotsplads, var bygget for penge?
Ja.
Nå, det vidste jeg ikke.
Ja, vi har faktisk lige været...
derinde med en klasse.
hvor vi også har set et lille stykke dokumentar, hvor det blev nævnt. Så lige den vidste jeg godt.
Ja, okay.
Men... ja, og da vi var på Nationalmuseet, så ved jeg også, at den ene af fløjene, vi gik i der, den var også finansieret af sukkerpenge.
Ja.
Men det er de fleste af de store gamle palæer inde i København, de er finansieret af de gamle sukkerpenge.
Ja, og en lang række godser, altså ja. Lærkenborg gods, Ordrupgård og så videre.
Ja, lige netop. Så det var en god forretning. Et stykke tid, ikke? Fordi der sker jo så... og det er jo en forretning, hvor det er, at man hører mest om det forjættede, mm-hmm, liv i Vestindien. Og så oplever man, at sukkeret kommer, og så kommer der penge hjem til at bygge store palæer for, ikke? Og det er jo sådan... Men de historier, at overklassen... høre om, hvordan det er derovre. De står måske ikke lige i mål med virkeligheden.
Nej, fordi der var jo den her forfatteren, som børn kunne læse.
Ja, Ingeborg Folkvars.
Lige præcis. Ja. Hvordan, hvordan der altid var sommer, og frugterne var frodige. Og,
ja. Der var et billede i bogen af nogle små hvide børn, der legede. Og der var frugter hele tiden, det er rigtigt.
Og sådan har det sikkert også været for nogen, men det var kun 5% af befolkningen, der var hvide. Resten var sorte. Afro-vestindere, som var blevet bragt helt tilbage fra 1600-tallet til Vestindien, og havde levet i generationer som slaver.
Ja, og der, man kan sige, at hos dem der er det jo sådan, børnedødeligheden er 30% for fattige, før de bliver 5 år, ikke?
Mm-hmm.
Og der sker jo så det samtidig med, at det her det har været en guldranet forretning.
Mm-hmm.
Så sker der jo det, at lige pludselig så begynder sukkerroen at vinde indpas i Europa.
Ja.
Og så falder indtægten jo helt gevaldigt.
Og det betyder jo så bare, at produktionen i Dansk Vestindien er ekstremt presset.
Ja.
Og der, hvor nogle lande jo begynder at forbyde slaveriet, der er Danmark en af de sidste, om ikke det sidste land, der forbyder slaveri. Det?
Jamen det? Jo, vi er nogle af de sidste, der i hvert fald sådan, ja, jeg forbyder slaveri. Men selv efter vi har forbudt det, så skaber vi jo et system, kan man sige, hvor de sorte på øen er tvunget til at leve som tyne.
Mm.
Og som tyne uden rigtig nogen rettigheder, med utrolig lav løn, altså nærmest for slavelignende vilkår.
Ja, for hvor skulle man flygte hen? Ja.
Og største forskel er jo, at de på skiftedagen en gang om året kan prøve at prøve lykken hos en anden bonde, ikke?
Mm.
Og det gør jo, at der er en presset situation her. Så der begynder jo også at blive lagt op. Der kommer også tumult her på de vestindiske øer nu.
Ja.
Og jeg ved ikke, om vi er ved, at vi skal fortælle om sådan en af de første. Det er en episode fra 1878, den 1. oktober, hvor der nu var skiftedag for forårskontrakterne på St. Croix. Og arbejderne, de var jo nærmest frie den her ene dag om året. Så det var så også den ene dag, der festede de også, og så videre, indtil de nu næste dag var ufrie igen. Ikke? Og der opstår sådan noget tumult ved en rombod i Frederiksstad, hvor politiet ser, at der er lidt tumult, og så vil de egentlig bare gribe ind. Altså, jeg tror ikke, at det er mellem to arbejdere, der er ved at komme lidt arbejdsløs. Og så er det der berømte med, at tredjeparten, der prøver at skille dem ad, dem bliver man vred på.
Ja.
og det er så politiet her, som man måske i forvejen ikke er specielt glad for, fordi det er jo også dem, der sørger for at holde de her arbejdere på plads, kan man sige. Ikke? Men det gør simpelthen, at de blander sig, så vender stemningen sig mod dem. Og så får de ellers bank. Og de flygter så hen mod rådhuset, tror jeg det er.
Mm.
Og der følger menneskemasserne efter dem, og de bliver ligesom større og større. Der kommer sådan en mob af arbejdere på den her skiftedag, ikke?
Mm.
Og der får de faktisk på pladsen, begynder de at kaste med sten mod fortet, og så slår bliver plantageejer G. Fontaine. Han bliver simpelthen ramt af en sten og dør om natten af såret.
Ja.
Så der er sådan tæt på oprør her. Ja. Og så er der så en løjtnant Ostermann, han kommer så frem om natten til Frederiksstad. Og slår oprøret ned i første omgang.
Ja.
Men så smutter han så igen videre. Og så efterlader han kun to menige tilbage. Det er, jeg tænker også, jeg havde med mig ikke skulle være den menige, der blev efterladt tilbage der, og skulle passe på hele byen med vrede sorte arbejdere. Men der er to, der bliver efterladt tilbage, og de to, de ender jo så også med at blive slået ihjel af en arbejdshør på 200 sorte arbejdere, som simpelthen derefter begynder at indtage plantager, og så efterlade dem ildebrand.
Ja.
Ja, så der er gang i den på de vestindiske øer nu, og det kan man jo egentlig godt forstå, når man ved, hvordan de har haft det, de her sort.
Ja, grundloven den galt altså ikke i dansk Vestindien.
Nej.
Mm.
Og så, så skal man måske, det er jo en af de kendte historier, som mine børn i skolen også hører om, når vi har om de vestindiske øer, det er jo...
Peter von Scholten.
Ja. Peter von Scholten og oprørslederen Queen Mary.
Ja.
Og Scholten, men hvis du tager Scholten, så tager jeg Queen Mary bagefter.
Ja, lad mig lige bladre lige her i mine noter og finde det lige 2 sekunder. Nu fik jeg lige bladret hen på noget andet i 2 sekunder her. Ja, men
ellers skal jeg tage Queen Mary, mens du finder det
der. Ja, gør det.
Ja, det er jo sådan, at fra vest... Der begynder flere af de her oprørshære, og over for Vestag, så begynder der også en oprørshære. Og mange af de her oprørshære, de bliver ledet af kvinder. Og det ender med, at man kalder de her kvinder for The Fireburn Queens. Fordi de jo simpelthen, når de har indtaget en plantage, så brænder de den af. Og samtidig så prøver man ikke at kollidere med hærene, når de ligesom prøver at fordrive dem. Og den mest kendte af dem, det er hende, der hedder Queen Mary, Mary Thomas, som leder en af hærene og ender med, at altså, hun blev til sidst anholdt, kan man sige, og sat i fængsel. Og nogle af dem, der blev af de der Fireburn Queens, de bliver sendt til Danmark i fængsel på Christianshavn i kvindefængslet. Det gør Mary Thomas ikke, men det gør nogle af dem. Og man kan sige, under hele det her kæmpe store oprør, der dør der kun 2 hvide.
Ja.
Og officielt så siger danskerne, at der dør 90 sorte. Men i virkeligheden, når man begynder sådan at tælle op og så videre, så dør der nok nærmere i nærheden af 200 sorte, og 300 og 23, der derefter dør i fængslerne af sygdom.
Ja.
Men heldigvis kan man sige, så i længden, så bliver de jo mere og mere frie, og en af dem, der måske hjalp en lille smule til med det, det var Peter von Scholten.
Ja, og altså, der er jo opstået i oplysningstiden alle de her tanker omkring, at det enkelte individ har betydning, og det kan vel på en eller anden måde også sådan mærkes i Dansk Vestindien. I hvert fald så sker der jo det her oprør på St. Croix, Peter von Scholten, han erklærer simpelthen i 1848, at alle er fri. You are free, som man siger. Ja. Og det betyder jo, at der sker sådan en stor jubel blandt. Altså der breder sig simpelthen sådan en kæmpe jubel blandt slaver i Dansk Vestindien. Mm. Og så er det jo rigtig nok, som du siger, at hvor frie man så blev, der må skuffelsen jo alligevel have ravet i den efterfølgende periode.
Ja, det må der have gjort.
Fordi, altså der var simpelthen de her kongelige forordninger, som sagde, at der blev ikke ligesom dannet et demokratisk forum, som var i sin spæde start i København, kan man sige. Der var blevet lavet sådan et koloniråd, hvor man skulle tjene, hvor meget var det, du sagde, $500, vestindiske dollars, om året for at have stemme til det her råd, og vel også var valgbar til det råd, ikke?
Jo.
Så, yeah.
Ja, og så skal vi måske bare tilbage fra Vestindien, kan man sige igen. Den blev så solgt et par år efter til USA.
Var det 1907 eller sådan noget, USA købte den?
Ja, det er 17.
Ja. Nå, 17.
Ja, det var 100 år siden her for et par år siden.
Nå, det er rigtigt. Der var en udstilling inde på Nationalmuseet. Det er rigtigt.
Ja.
Ja.
Og, men i hvert fald, så kan man sige, at det, der så sker hjemme i København samtidig, det er jo, at vi har vist også nævnt det før, at Københavns indbyggertal, det vokser jo drastisk her i slutningen af 1800-tallet. Ikke? Mm. I 1901, så er det vokset til 400.000. Og arbejderklassen er jo ligesom flyttet ind. Og man kan sige, de er stadigvæk utrolig fattige, men de flytter så væk fra landet, så de er fri for at være tyne og slipper for deres husbønder og prøver lykken i byerne, ikke?
Og der sker jo sådan en ændring i hele produktionen, at meget af forarbejdningen sker inde på fabrikker i København. Ja. Også af fødevarer, hvilket overraskede mig. Altså,
inde i kødbyen, ikke?
Ja, men det var simpelthen ikke klar over, jeg var godt klar over, at det var en handelsby, og han blev en håndværksby og en industriby med det, der tidligere var lettere håndværk. Men simpelthen, at landbruget fik produceret alt sin færdigvarer af smør og bacon osv. inde i København til det danske hjemmemarked.
Ja.
Og mange af de der fabrikker, vi kender i dag, de blev simpelthen stiftet, og noget helt nyt, det var jo også, at de her aktieselskaber blev stiftet, sådan at, hvad kan man sige, hvor det tidligere var håndværksmesteren og lærlingen, som sad i samme lille hus, og så overtog lærlingen håndværksmesterens forretning på et eller andet tidspunkt. Med de her små liberale erhverv, der ligesom var det dominerende, så gik samfundet i retning af, at det blev større enheder, altså store produktionsvirksomheder. Nogle af de kendte store danske virksomheder i dag, som Aalborg Portland og AP Møller osv., FL Schmidt, blev simpelthen dannet på daværende tidspunkt.
Det er rigtigt. Og man kan sige, at de skulle bruge en masse arbejdere, og det var også børnearbejdere.
Ja, det er rigtigt.
Og rent faktisk så organiserede man skoledagen efter, at børnene skulle kunne arbejde også.
Ja, det er rigtigt.
Så man lavede skoledagen halv størrelse, ikke? Og så enten så gik man på morgenholdet eller eftermiddagsholdet, fordi så kunne man arbejde den anden halvdel af dagen på byens fabrikker, ikke?
Dengang var der ikke noget, der hed lange skoledage, fordi det ville fabrikkerne simpelthen ikke tillade.
Det ville ikke tillade, nej. Nej, det, men... det var ikke fordi, at de børn, at dengang, at så, det var ikke sådan, åh, skoledagen må ikke blive for lang, fordi børn, de skal også have tid til at lege. Det var, nej, skoledagen må ikke blive for lang, for børn skal også have tid til at arbejde.
Ja. Så var det vigtigste, fordi at, at børnene inden, altså, bidrog jo til husholdningen om nogen, ikke? Og man, altså grunden til, at vi måske lige kan nævne den her, det her skift i, at der blev dannet de her store industrivirksomheder og aktieselskaber, det var, at det blev mere tydeligt, den der modsætning mellem kapitalistiske interesser, profitinteresser og så lønarbejdere, som er grobunden for hele kampen mellem socialistisk samfund og kapitalistisk samfund, ikke?
Ja. Så. Jo, og hele den her arbejdskamp, kan man sige, ikke? Den bliver jo også international.
Ja, det er rigtigt.
Fordi at i 1889, så samler den europæiske venstrefløj sig i Paris, hvor de bliver enige om, at de hver især den 1. maj i 1890, så skal de demonstrere for en 8-timers arbejdsuge. Og de får faktisk støtte her fra småborgerskabet. Det vidste jeg faktisk ikke, at de gjorde. Fordi butiksindhaverne, de faktisk er begyndt også at føle sig presset af den her kæmpe konkurrence, der er kommet efter næringsfriheden. Og de vil derfor så gerne egentlig have en form for lukkelov. Og det gør så, at arbejderne og butiksindhaverne her har en fælles kamp, fordi en lukkelov vil også gøre, at det var lettere at få en kortere arbejdsuge. Og man kan sige, at det vælger de simpelthen, at der kommer så en anbefaling til butikkerne, dog kun en anbefaling frem, at holde lukket kl. 21 senest, ikke? Og en dag om ugen helt lukket.
Men det er jo også, det er jo ikke alle, der gør det.
Nej,
lige op. Så der opstår jo sådan en kampe, små, eller ikke små kampe, det er store kampe.
Ja. Der bliver især i København, ikke? Ja. Men over hele landet. Der sker simpelthen det, at dem, der holder åben alligevel, de bliver simpelthen udsat for hærværk mod deres forretninger.
Ja.
Og især på Nørrebro, ikke? Og den her uro omkring, at de på Nørrebro omkring, at man ligesom holder, der er nogle butikker, der vil holde åbent, og så bliver de udsat for hærværk. Det var i hele 8 dage. Kan man sige, ikke? Og der skriver han så her, at det er Nørrebro, der ligesom fører an. Så nu var Nørrebro altså ikke blot socialismens arnested, men som der stod i avisen, højborg for landets værste ballademager. Så nu var Nørrebro ikke stemplet bare som socialisterne, men også som ballademagerne.
Ja, det er...
Ja, yeah. Og så her i, så er der det her 1890, hvis vi lige skal gøre det færdigt hurtigt. Der ender det med, at de ikke får lov at holde nogle demonstrationer. Fordi at man vil ikke gøre det lovligt. Man forhører sig i Berlin, hvor der hvor man ringer ned og siger, hvad gør I
ja, det er rigtigt,
i forhold til det her? Og så siger preusserne, vi vil simpelthen ikke acceptere de der socialister. Og så skynder man sig i Danmark og gør, ligesom de gør. Så man siger, I må ikke holde nogen demonstrationer, men I må gerne holde nogle stille og rolige møder.
De må godt holde nogle møder, men der må ikke være optog. Det er sådan, det er. Og nicht zu gestatten, som man siger i Berlin. Ja. Det samme siger man så i København.
Ja. Og så kan man sige, der er 200, der trodser det her forbud mod at demonstrere. Og de mødes den 1. maj på Kongens Nytorv til den første protestmars fra socialister til venstre for Socialdemokratiet, ikke? Så det er første gang, vi ser venstreorienteret til venstre for Socialdemokratiet forenes og gå på gaden. Der var så kun 200, og så snart politiet ligesom... greb ind, så blev det hurtigt splittet ad.
Og det var jo en kæmpe styrke af 335 ordensbetjente. Hvad hedder det, der blev sat ind. Ja. Plus en lang række militærfolk, ikke? 101 officerer. Så...
Men Socialdemokraterne, kan sige, de holder faktisk et møde, hvor der kommer mellem 25.000-50.000. Man kan sige, politiet siger, der kom 25.000, og arrangørerne siger, der kom 50.000. Ja, men de holder faktisk sådan en fredelig 1. maj i Nørre Fælled, og det kan man vel faktisk godt sige, var det første sådan rigtige 1. maj-møde, eller ikke rigtigt, men ligesom 1. maj-møde, som vi kender dem i dag. Ja, man kan sige, at socialisterne, de vil jo ikke bare have kortere arbejdsdag, som de, men tidligere på året, så har de faktisk også afleveret en adresse med 53.000 underskrivere, hvor de kræver alderdomsforsørgelse og medicin og hospitalspleje som en borgerret, hvor der jo tidligere kun var fattighjælpsmodtagere, som samtidig så mistede deres borgerrettigheder, hvor de ikke måtte gifte sig og blev sat i tvangsarbejde, ja, og så videre, ikke? Ja. Og hvor man kan sige, tidligere så havde Socialdemokraterne og Venstre faktisk haft nogle fælles kampe for borgerrettigheder, hvor de havde slået sammen, så skilles vejene jo her, fordi Venstre, de vil ikke tilslutte sig Socialdemokraternes kamp for en 8-timers arbejdsuge, mm, og et system med socialhjælp for alle. Mm. De mente, at lighed, det skulle opnås bedst ved næringsfrihed. Og ellers så vil arbejderne jo også bare blive helt uselvstændiggjort, kan man sige, ikke? Mm. Og det vil bestemt ikke være godt for konkurrenceevnen. Altså, man må sige, at Venstre begynder virkelig at lyde som sig selv nu.
Nu er du jo ikke venstremand.
Nej. Vi lige...
Men det er rigtigt, der er den der interessekonflikt mellem de to poler.
Ja. Yeah. Så på grundlovsdag 1890, så leverede justitsminister Nellemann så en dundertale mod de socialistiske, egoistiske materialister. Og det var fordi, de kun sigtede på livsnydelse. Og de havde altså ikke nogen respekt for det danske samfund byggede på, nemlig ejendomsretten, ægteskabet, familien, religion og sædelighed. Og så fik han endda, må jeg sige, sådan det moderate venstre med i den kamp, ikke?
Ja.
Og
jeg synes da også lige, vi skal nævne, fordi René Carpentschoff, han har jo sådan et had-kærlighedsforhold til Grundtvig.
Ja.
Og han bliver jo nævnt igen.
Ja, det er rigtigt. Ja, og Grundtvig, kan man sige, altså han var vel om nogen en mand, som synes, at det rigtige, der skulle være stemmeret til alle, men man skulle også passe på, at de der underklassefolk ikke endte med bare at nyde.
Lige præcis, altså. Ja. Yeah.
Ja, og så kan man sige, at i...
Jeg vil lige nævne, at Grundtvig, han stemte jo faktisk imod grundlovens fattighjælp. Hvad hedder det? Ja, eller forslaget om, at grundloven skulle indeholde fattighjælp. Det stemte Grundtvig imod. Og der står jo heller ikke andet i grundloven, det gør det jo i og for sig stadig ikke, at man har brug, altså man har ret til en forsørgelse, men det var jo ikke en forsørgelse, som man kunne ret meget med, den fattighjælp, man fik.
Og så sker der så det, at selvom at man er imod det her, kan man sige, ikke, så kan man godt mærke, at der er en utilfreds underklasse, så i 91-92 så vedtager et flertal loven om tilskud til statsstøttet alderdomsforsørgelse og sygekasser.
Ja.
Man kan sige, at Socialdemokratiet, de stemmer her faktisk kun delvist ja, da støtten ikke er meget større end den tidligere været, og det stadigvæk er reglen, at tidligere straffede eller modtagere af fattighjælp, de ikke vil blive omfattet. Så man kan sige, at det er bestemt ikke et velfærdssamfund, vi har nu, men ideen om et statsstøttet, universelt velfærdssamfund med velfærdsydelser, den er ligesom blevet født, ikke?
Den blev skabt der i de her år, 93-94. Og
man skal måske sige, at det man bruger her, da man så begynder at bruge flere penge på de fattige, da man beslutter det her i 91-92, ikke? Det beløb, man bruger på forsorg for landets fattige, det svarer til det samme beløb, som kongen fik i statsstøtte en gang om året.
Ja, 2% af hele statsbudgettet på 62 millioner kroner.
Ja, lige netop. Så 36%, ikke? Det var den største del af statsbudgettet, det blev brugt på militæret, ikke? Og så blev der brugt 2% på de fattige og 2% på kongen.
Ja. Ja. Men nu vælte jo selvfølgelig 2%, som ikke har eksisteret tidligere. Ja. Fordi godt nok tidligere var der jo sådan en eller anden form for, ja, dels så var der jo et system med, at den aldrende del kunne komme i aftægt, så man simpelthen fik et rum, måske et aftægtshus, men som regel fik man et lokale ude på, et rum ude på gården, og så fik man noget mad, og så måtte man egentlig bare sidde og vente på at dø. Og så var der jo egentlig også tidligere de her fattighjælpskasser, som en form for dagpengeforsikring. Det kan man ikke kalde det, men i form for forsikring, lad os kalde det, hvor fattige ligesom kunne betale ind til, men det har man jo ikke haft råd til.
Nej, altså man kan sige, der har været det, at de aller mest velstillede af de fattige har måske begyndt at kunne forsikre sig med det her, men dem, der var fattige, har jo ikke haft råd til det.
Nej,
så var der nogle af de mere sociale engagerede rige, som også begyndte at stifte legater og fonde, som de fattige kunne søge.
Det er klart,
man skulle være værdigt trængende, og det vil sige, så skulle man simpelthen bevise, at man ikke på nogen som helst måde kunne have gjort noget andet, i forhold til, at man var ind i den situation, var ind i.
Altså, man skulle både sådan vise en vilje til, at man gerne ville arbejde, ikke? Men ud over det, så skulle man jo også opbære en vis moral. Og alle de her socialister, som kom, de kunne godt glemme at komme i betragtning støtte fra de her stiftelser og legater, fordi at det var jo uden moral, at man gjorde, eller det var med dårlig moral, at man begyndte at demonstrere mod og gøre oprør mod samfundsformen, ikke?
Og så kan man sige, at i 1888 så begynder der det, der hedder Rubenskonflikten.
Ja.
For en fagersvend, der bliver kaldt S i retsdokumenterne.
Mm.
Han var skruebrækker.
Ja.
Og man kan sige, at han var nok måske agiteret gennem de konservative arbejderforeninger, som jeg jo kalder, i dag vil kalde datidens gule fagforeninger. Ikke? Og han bliver så overfaldet af strækkesympatisører, og en 17-årig stenhuggerlærling bliver der er simpelthen en 17-årig stenhuggerlærling, som bliver dømt for at gemme bankham.
Mm-hmm.
Og nu er kampen ligesom gået i gang mod skruebrækkerne.
Mm-hmm.
Og det sker jo rigtig mange steder, at man begynder at tage rundt og der, hvor der er strækker, og så simpelthen banke skruebrækkere. Og den nu konservative Karl Plov, som tidligere kæmpede for demokrati, han mener, at nu er det blevet for meget med de der socialdemokrater. Dem burde man forbyde, ligesom man har gjort i Tyskland.
I Tyskland, ja. Simpelthen med en socialistlovgivning. Ja.
Og det er altså Karl Plov. Det er manden, der i 1840'erne var i spidsen for ungdomsoprøret og demokratiforkæmper, ikke? Han er noget andet.
Som nu ser op til Bismarck. Ja. Som jo havde forbudt hele den socialdemokratiske bevægelse i Tyskland, ja, ikke? Men de slap jo for det her forbud. Altså, det blev jo ikke til noget, trods alt.
Men de her fagforeninger, arbejder og Socialdemokratiet, de får både vind i sejlene, og de begynder også at bruge hårdere metoder, ikke? Altså arbejdere begynder også at true og presse andre arbejdere til at melde sig ind i Socialdemokratiet.
Mm.
Ellers så får de bank.
Mm.
Og man kan sige, at der er også mange, måske arbejdere, man ikke hører om lige så meget den her bog, som egentlig synes, at der er ved at være alt for meget uro, og de er egentlig meget godt tilfredse med deres arbejde. Men mange af de her strækker, kan man sige, de lykkes for fagforeningerne, fordi de netop holder sammen. Mm. Og det gør jo bare, at arbejderne iler til de her foreninger.
Mm.
Og den 3. januar 1898, så dannedes det, der hedder de samvirkende fagforbund. Og det bliver jo senere til LO.
Mm.
Samme år. Og man kan bare se, hvordan det der tryk afler modtryk.
Yeah, yeah.
Samme år lige efter, så dannes modsvaret simpelthen, som er Dansk Mester- og Arbejdsgiverforening. Det, der senere bliver til DA, altså Dansk Arbejdsgiverforening.
Ja. Yeah.
Ja. Og Socialdemokraterne, de har jo bare vind i sejlene nu her. Så ved valget i 1898, så får de 14% af stemmerne. Og dermed 12 pladser i tinget.
Ja, det er rigtigt.
Og så skal vi måske springe til året efter. Fordi så er det den 23. maj 1899. Og der er lige pludselig en dag, hvor arbejderne møder på arbejde. 40.000 af dem. De bliver så bedt om at tage deres egen del og tage hjem.
Ja.
Og der har vi jo så gang i den store lockout.
Lige præcis. Den første rigtige, det er en stor lockout.
Men ja,
den
der har været smidelockouten tidligere, men det her, det er den store lockout, ikke?
Ja.
Og det er simpelthen arbejdsgiverforeningen, der jo nu er begyndt at tale sammen. Og derfor så har de simpelthen besluttet, at nu skal de tage magten tilbage fra værkstederne. Altså, som lærer, så tænker man jo, at det, de vil her, det er, at de vil have ledelsesretten tilbage, ikke?
Jo.
Så, ja. Og det gør de jo så ved, at lockoute 40.000 arbejdere. Og det betyder, at der er 100.000 mennesker i forhold til, når man ved hvem de her arbejdere forsørger af familie osv., så er der 100.000 mennesker, der på et splitsekund bliver ramt på deres forsørgelsesgrundlag.
Ja.
Og det er jo noget af en kamp, kan man sige. Der, og der er jo på begge sider, både på arbejdersiden og på arbejdsgiversiden, er der jo nogle ekstreme kræfter, som vil have, at der skal sættes hårdt mod hårdt, og de andre skal tværes, hvis det er muligt. Ikke?
Ja.
Og de ekstreme kræfter, de er vel lidt ligeglade med, altså om man altså på den ene side, om man nærmest skulle brænde fabrikker ned, eller om på den anden side, om arbejderne sulter ihjel. Altså, så de er der, men man kan sige, at de to herrer, der ligesom er i front for de to fagforbund, de er måske alligevel nogle lidt mere pragmatiske herrer, ikke? Mm. Som gerne vil bøje sig mod hinanden.
Ja.
Den ene, det er jo formanden for Arbejdsgiverforeningen, som var den entreprenante Niels Andersen.
Mm-hmm.
Når jeg hører det ord, den første skoleinspektør på en skole, jeg gik på, han hed Niels Andersen.
Okay.
Så jeg kommer simpelthen til at tænke på ham hver gang. Men han er ikke helt gammel nok til, at det kan være den samme. men han var folketingsmedlem for Højre. Mm. Men han var mere sådan lidt social konservativ nok, ikke?
Mm.
Altså han havde været, hvis man lige skal sige sådan, han starter med, at hans far laver noget grusvirksomhed i Jylland. Og så, det synes han egentlig er meget fedt, og så arbejder han lidt for ham, men så begynder han at lave veje selv, og senere jernbaner, og så bliver han stjernerig.
Mm.
Og så formand for Arbejdsgiverforeningen, og så videre. Altså han bliver en stor hotshot, ikke? Men han hylder faktisk sådan et princip om, og det er derfor, man godt kan kalde ham socialkonservativ, at når det går godt, så skal arbejderne også have det lidt bedre, så når der er store overskud, så skal lønningerne selvfølgelig stige lidt. Til gengæld, når det ikke går så godt, så er kapitalismen jo det vigtigste,
ja,
kan man sige. Og så må arbejderne også mærke det.
Ja, ja, ja.
Det er sådan, kan man sige, nogle af hans principper. Og på den anden side, der har man jo så på arbejdersiden, ikke? Der har man Jens Jensen, som er formand for de samvirkende fagforbund. Og Jens Jensen, der står her om ham, at han var ikke tilhænger af for vidtgående krav.
Mm.
Han skulle blandt andet have udtalt, det mest revolutionære socialist er den, der samler arbejderne og søger at forbedre hans kår dag for dag.
Yeah.
Altså, han er ikke til, at man skal dø med handsken på. Han er til, at man langsomt, men sikkert forbedrer kårene skridt for skridt. Ikke?
Yeah.
Og det er måske meget godt i den situation, vi er i her, i hvert fald i forhold til, at det ikke skulle blive store blodige kampe, at det er to herrer, der på en eller anden måde også kan se, hvad den anden side har brug for. Ikke?
Ja.
Så de lander et forlig.
Ja.
Og det gør de den 1. september 1899.
Det er rigtigt, ja.
Og det er jo det, man kalder september, det berømte septemberforlig. Ikke?
Mm-hmm.
Og Socialdemokraterne og fagbevægelsen, de, som havde været gevaldigt presset inden her, altså med bange for, at de skulle dø og knuses her, ikke?
Mm.
Så er de er i hvert fald fremme med, at det her det er en kæmpe sejr.
Mm.
Og det er det nok også. Fordi man kan sige, at i septemberforliget, der ligger kimen til det, man kalder den danske model, ikke?
Mm.
Man forhandler overenskomster. Og strid om nye overenskomster, det kan stadigvæk føre til strække og lockout, men først så skal der være mægling i en forligsinstitution, og fagforening og arbejdsgiver garanterer på den måde nogle meget mere stabile og rolige arbejdsmarkedsforhold. Ikke?
Ja, så alle de her punktvise og spontane strækker, og hvad kan man sige, det var så ikke lockouter, men hjemsendelse af arbejder, der ikke opførte sig pænt, eller stillede for større krav. Alle de her spredte, sporadiske, punktvise konflikter, det blev ligesom samlet i en struktur ja. af to foreninger, ikke? Arbejdsgiverforeningen og fagbevægelsen.
Det er lige nedad. Og René Kamenchoff, han beskriver det som om, at endelig så var den socialistiske arbejderkamp blevet en anerkendt del af det danske samfund.
Ja.
Helt på linje med Venstre og andelsbevægelsen og med Højre og deres moderne konservatisme. Så altså det, nu her så er det ikke bare en revolutionær kamp. Socialismen den er nærmest blevet integreret i systemet. Ikke?
Mm-hmm.
Men samtidig siger han så i kølvandet her på det epokegørende 1885, så mylder det også frem med, og vi nævnte alt det her med foreningsåret og sådan nogle ting, med alle mulige forskellige mennesker af den slags, man i dag vil kalde græsrodsaktivister.
Ja, og inden vi lige runder den her udsendelse af med det, fordi det er jo slutningen af kapitlet, så er det jo lige værd at nævne, at at den samfundsøkonomiske udvikling har også stor betydning for de kampe, fordi den ene af grundene til, at der nu kommer fred, eller nej, det var for voldsomt ord at bruge, ikke, men der i hvert fald kommer fredeligere tilstanden, ja. Det er jo også, at det begynder at gå godt for Danmark i perioden frem mod 1900-tallet. Der kommer en øget velstand. Mm. Med større efterspørgsel varer, og med lønningerne, der stiger, og en langsom forbedring af levevilkårene for de fleste danskere. Så, men det er rigtigt. Sideløbende det her, så kører der jo også et kulturelt spor, som jeg vil kalde det. Nemlig hvordan man tænker. Altså, hvad er det, der fylder, ligesom i dag, der fylder miljøspørgsmålet meget, og jo selvfølgelig også corona, men hvad var det, der fyldte i den kulturelle tænkning dengang? Og der er altså også nogle bevægelser i gang ved siden af de her fagfinder.
Og det, der er lidt specielt, og det er jo også det her, det er, at ligesom kommer nedefra, altså det er sådan nogle græsrodsbevægelser, som starter nedefra og vinder indpas i hele samfundet, ikke? Og der nævner han, siger, at der er tre ligesom store sager.
Det er rigtigt. Der er kvindesagen, ja. Kvindekampen, som starter. Vi kan jo tage dem lige enkeltvis lige om lidt, ikke? Og så er der fredssagen, og så afholdssagen, ikke? Ja, og hvor skal vi starte henne?
Lad os starte med kvinderne.
Ja.
Kvinderne først.
Fordi... Ja, det har jo, jamen, det
er
jo
ikke... Vi skal måske starte tilbage allerede i 24. februar 1871. Hjemme hos Mathilde og Frederik Beyer. Og på Blågård Seminarium af alle, det er simpelthen seminariet, hvor jeg har læst.
Er det rigtigt?
Så jeg synes, det vidste jeg ikke, at det var her, at kvindekampen startede, og Dansk Kvindesamfund blev stiftet. Fordi det er nemlig hjemme hos Frederik Beyer, der lærer på Blågård Seminarium. Der bor de så på seminariet, ham og hans kone Mathilde Beyer, og her stifter de det, der i starten hedder Comité Local de l'Association Internationale des Femmes. Og det er så det, der kort efter skifter de så navnet til bare Dansk Kvindesamfund. og det, de vil, det er, at de vil hæve kvinden og gøre hende til en virksom del af familien og staten. Og Dansk Kvindesamfund, de afleverede så en adresse med 3-4.000 underskrivere, som medførte, at kvinder fik ret til at bestemme over de penge, som de selv tjente. Det var åbenbart ved lov, sådan at det var husbundens privilegie at bestemme over pengene, lige meget hvem der har tjent den. Og et andet forslag, de kom med, det var, at man skulle til at straffe mænd, hvis de slog deres koner. Det blev så nedstemt. Det var alligevel at gå for vidt.
Ja.
Og så er der en anden, det ved jeg, Anne Hude.
Ja, det er også en sjov historie. Ja, Ulla, altså... Hvad kan man sige? Hun er jo hun er en ung dame, som simpelthen skyder sin læge med en revolver. Man kan sige, det er måske ikke første gang, at en kvinde skyder mod en mand, men i hvert fald så er der jo det specielle ved det, at ham her lægen, Carl Julius Lerbeck, han har... udnyttet, at han er læge for familien, og så er han simpelthen, altså han har tidligere voldtaget hende her, den unge 21-årige Anna tidligere, og nu vil hun så ligesom hævne sig og skyder.
Hun rammer dog ikke.
Nej.
Og da det er, at politiet kommer og anholder hende, og også anholder ham, ikke, så... Så det ender jo med, at han bliver så flov over det her, så han hænger sig i fængsel.
Ja.
Og heldigvis så sker der jo, eller heldigvis, men der sker jo faktisk det, at folkestemningen, den egentlig kommer i favør for Anna Hude.
Ja, altså fordi hun får simpelthen sympati ude i befolkningen. Og der kan man sige, det er jo brud med tidligere tider, hvor manden altid havde ret, og kvinden var anden rangs. Ikke? Så er folkestemningen altså begyndt at være med kvinderne på daværende tidspunkt.
Og derfor får hun også kun, jeg tror, det er et halvt års fængsel.
Mm-hmm.
Og da hun så kommer ud, så bliver hun faktisk den første danske kvinde til at tage en doktorgrad.
Mm-hmm.
Og hun skriver en afhandling, hvor hun en afhandling, som afviser romantiske forestillinger om danehoffet som et tidligt eksempel på dansk folkeligt styre. Så det er også lige lidt tæsk til kongehuset.
Kendte du den historie? Jeg kendte den ikke.
Slet ikke. Ja. Ja. Men, så ja. Og man kan sige, i 1887-88, altså Dansk Kvindesamfund, det begynder faktisk hurtigt at få fremgang, ikke? Mm. Og i 87-88, der har, jeg tror det er Mathilde Beyer, der har stiftet Kvindelig Fremskridtsforening. Og der er det sådan, at sammen Dansk Kvindesamfund og Kvindeligt Fremskridtsforening, de afleverer en adresse med 23.700 underskrifter, hvor de kræver stemmeret for kvinder til kommunalvalget. Og Folketinget, de siger ja. Men så nu mangler vi jo bare lige at landstinget.
Jamen, der havde vi jo Højres Karl Plov, ikke? Som jo stadig...
Han er blevet noget forstokket i alderen, må man sige.
Som jo stadig siger, at der er forskel på kvinder og mænd, og forskellen er, at manden er den, eller kvinden er den, der har følelseslivet, og manden, det er ham, der har forstanden, ikke?
Oh. Ja. Ja, og så stemmer landstinget og de andre mænd det her ned jo.
Ja.
Ja, og så kan man sige, så sker der faktisk det i 1886 lige inden, at man ser den første kvindestræk nogensinde, og det er på Rubens Dampvæveri, hvor det er, at kvinderne lige pludselig strækker her, og det er simpelthen kvinder fra Dansk Kvindesamfund, som er blevet enige om, det er der, det sådan ideen starter, ikke? Til strækken. Og i 1891, så ser man så Danmarks historiens første kvindepolitiske demonstration, hvor der først bliver afleveret en adresse på 25.000 underskrifter med forslag om gratis bespisning af kommunalskolebørn. Mm. Altså rigtig fint forslag, må man sige, og utrolig langt forud for sin tid. og så går de ellers videre, efter at have afleveret den adresse, så går de videre til Dyrehaven. Og Mathilde Beyer her, som jo er den første formand for Dansk Kvindesamfund, ikke? Hendes mand, Frederik Beyer, han er også en del af den her kvindebevægelse. Men man skal bare lige huske, at han er måske allermest kendt for, at han bliver en vigtig del af fredsbevægelsen.
Ja.
Og det kan være, at vi skal skifte over til dem.
Ja, lad os gøre det.
Fordi at, der sker det, at Frederik Beyer blandt andet senere kommer til at modtage Nobels fredspris.
Mm.
Og det er fordi, over for den her fredsbevægelse, så står fædrelandskærligheden og den nationalisme, vi ligesom har talt om. Og hvis vi skal se, hvor verden er, så også i slutningen af 1864-krigen, og det, der sker derefter, det er, at der bliver udviklet en masse nye våben.
Yeah.
Der er nye kanoner, der er blevet udviklet et rigtigt maskingevær, som kan skyde over 100 skud i minuttet. Og en næste krig, den kan alle se, den vil blive utrolig blodig.
Mm.
Og derudover så koster militæret, begyndt at koste ufattelig meget. I Danmark så var det nu 39% i 1893, som man brugte af statsbudgettet. Og derfor så samlede fredsbevægelsen en adresse på, prøv lige at høre efter, 242.000 underskrifter mod krig. Og formanden og to andre mænd fra bestyrelsen fik foretrædet med adressen for kongen. Det skal siges, at næstformanden, eller forkvinden, det hed det bare ikke, det var Johanne Meyer, hun måtte ikke komme med op til kongen, fordi kongen han gad kun se på mænd.
Yeah.
Så, ja. Men i hvert fald afleverer din adresse her, så der virkelig nu er der en helt ny dagsorden, der handler om fred i verden, sådan, som folk begynder at kæmpe for, ikke?
Ja. Yeah.
Og den her fredsbevægelse, den har også et internationalt udsyn. Må man sige, ikke? Det er det, der er helt specielt, og nok også det, der sætter dem i modsætning til nationalisterne, ikke? De mener, at der bliver brugt helt astronomiske beløb på at forsvare nationalstatens snævre interesser militært, og det ikke kan retfærdiggøres, ikke? Og i stedet så skulle man glemme fortidens alliancer på kryds og tværs, og i stedet regulere verden af forhandlinger og internationale spilleregler, ikke?
Mm. Så simpelthen forløberne for organisationer, vi kender i dag, altså som for eksempel FN, ikke?
Ja, og jo,
nogle af de samme tanker blev skabt.
Lige netop, ja, og lige når du nævner FN, ikke, så skal man jo måske lige nævne, at Frederik Beyer, han tager til Schweiz, Bern, mener jeg det er, hvor han holder den første generalforsamling for verdensfredskontoret, som i dag hedder International Peace Bureau, og det var en kæmpe drivkraft i det interparlamentariske forsamlinger, som nu begyndt at danne sig rundt i Europa. Og, Og der begyndte de så at holde møder på kryds og tværs, og det blev faktisk lige netop de her interparlamentariske møder. Det blev simpelthen forløberen for FN, ja, som jo senere bliver stiftet i 1945. Ikke?
Ja, det er...
Ja. Ja, og man kan sige, at fredsbevægelsen de får sit gennembrud i 1899 på det, der hedder Haag-konferencen. Mm-hmm. Fordi der bliver der faktisk lavet den aftale, at man etablerer en international voldgift til løsning af internationale konflikter og regler for krigsførsel. Man må ikke længere henrette krigsfanger, og heller ikke lave overgreb på civile. Man skal måske nævne, fordi vi jo er lærere, at fredsbevægelsens to største grupper, det var gårdmænd dels, men så var det også lærere.
Mm.
Lærere er nogle gode nogen.
Yeah.
Ja, men det... og den allersidste, der overhovedet er, det er afholdsforeningerne.
Det er rigtigt.
Og den første, den bliver stiftet i 1879 af sømanden Carl F. Elthorst, som var blevet inspireret i USA, og han var en såkaldt kristen metodist. Og i 1881, så efter han har stiftet den første 79, så er der allerede lavet en del afholdsforeninger, og de stifter så sammen Danmarks totale afholdsforening, og fra 1885 er det bare Danmarks afholdsforening. Ikke? Og det er, man skal vide, at Danmark her sammen med England og Frankrig nok også er de mest drikkende i hele Europa. Der er en opgørelse, der viser, at i Danmark og England og i Frankrig, der drak man 1 liter ren alkohol per måned. Og det var 3 gange så meget som i Sverige.
Ja.
Indre missionske afholdsfolk, de begynder også at lave blå korsafdelinger.
Ja.
Og alle de her, selvom at man kan sige, at der jo samtidig er mange, der drikker, og Socialdemokraterne starter deres eget bryggeri, som hedder Arbejdernes Bryggeri Stjernen, så det var, at man kunne drikke ikke-kapitalistiske øl, i stedet for at købe hos Carlsberg. Men alligevel, så kan man sige, så lykkedes det dem her i slutningen, at afholdsbevægelsen at mønstre over 100.000 medlemmer.
Mm.
Og den her tanke om sundhed, den skubber jo også til, at tankerne om sundhed i Danmark begynder simpelthen så også at omhandle dyrene.
Mm.
Og så bliver dyrenes beskyttelse...
Dyrenes beskyttelse, ja, det er rigtigt.
Og, og med hjælp fra Estrup bliver faktisk en del af dyrenes beskyttelse, og de får så lobbyet sig til, at Christian 9. han bliver deres protektor.
Ja.
Og man kan sige, at alt den her radikale fritænker, der er kommet, og den marxistiske kritik af kirken, det fører også til sådan en ny åndelighed. Både folk, der ikke længere går i kirken og tror på Gud, og der er mange af de her kvindesagsforkæmpere, som bliver tiltrukket af spiritisme. Noget, der ligner lidt 1960'ernes New Age, ikke? Og det vi også faktisk ser i dag. Og i 1894 så udkom kogebogen, Vegetariansk Kogebog, som blev som blandt andet forklaret om vegetarianismens, at det var en sundhedslære, men også en vej til forædling af menneskets sjæleliv. Og alt det her, det gør jo så, at nu tænker man i kirken, hvad skal vi gøre mod det her? Og så bygger man en masse kirker i arbejderkvartererne.
Ja.
Og det går ikke så godt, fordi det gider de ikke have i arbejderkvartererne, så de begynder at kaste med sten mod kirkerne, og sømændene begynder at synge frimodige sange under gudstjenesterne, og så videre, og så videre. Et enkelt gang i 1897, jeg tror det er i Hjørring, der ender det simpelthen med vold eller den gamle Aalborg-Mormon-episode, ikke?
Jo, lige præcis.
Og så slutter hele kapitlet med, at man hører, at de unge her, som også er nogle af de her spirituelle, de begynder at samle sig i 1894 ved det nye Storkespringvand, der lige er blevet rejst.
Ja.
Og så holder de vilde fester hver aften. Og bystyret, de holder krisemøder, men de er alle sammen lidt forvirret over, hvad det er, det egentlig handler om, og hvad de unge egentlig vil. og folk, de synes, at det der Storkespringvand, som er blevet indviet i 1894, det er skide grimt. Og de unge, de samles der til oprør, fester og unoder, og derfor så kaldte man det også Storkereden. Og man satte til sidst hele politikorpset ind på hver weekend at få urolighederne stoppet. Og det var egentlig bare unge, der festede. Men det var ud over den normale norm for opførsel. Og så slutter kapitlet simpelthen dermed, at det bliver indgangen til et nyt århundrede, og Karl Plov, han dør 80 år gammel.
Episoder fra Umlando Læseklub kan du genlytte på umlando.dk eller din foretrukne podcast-app. I studiet var Emil Viskum og Junker Thomsen. Udsendelsen er produceret af Umlando Radio. Du kan også få din egen læseklub. Se, hvordan du kontakter os på umlando.dk.